Golau arall yw tywyllwch i arddangos gwir brydferthwch. Teulu'r nefoedd mewn tawel.